ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนท่านผู้การแล้วก็คุณนายนะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะแล้วก็นำปฏิบัติแนะนำอุบายวิธีในการฝึกหัดปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายในที่นี้โดยส่วนมากก็เป็นข้าราชการตำรวจผมก็มีความคุ้นเคยกับทางตำรวจอยู่บ้างเพราะว่าบางครั้งก็โดนจับอยู่โดนจับขับรถเร็วเป็นต้นอันนี้ก็นับว่ามีความคุ้นเคยกันมากทีเดียวทีนี้วันนี้ให้ผมมาบรรยายและนำปฏิบัติในหัวข้อที่ชื่อว่าสติส่องใจงานได้ผลคนเป็นสุขอันนี้ก็ตั้งชื่อเอาไว้เพื่อให้เป็นหัวข้อในการขยายความนะคำข้างหน้าสติส่องใจนี้ก็เป็นตัวมรรคตัวหนทางตัวอุบายเทคนิควิธีหรือตัวเหตุนั่นเองที่จะทำให้บังเกิดผลที่พวกเราต้องการงานได้ผลคนเป็นสุขอันนี้ก็เป็นผลที่ทุกคนต้องการทั้งท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นู่นที่นี้ด้วยและตัวผมเองก็ต้องการมีความสุขมีความปลอดโปร่งสบายอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการกันนะแต่ผลที่ต้องการนั้นมันไม่ได้มาตามอยากไม่ได้มาตามความคาดหวังเราทุกคนก็อยากจะมีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสุขนะเราทุกคนก็ต่างก็ขอให้มีความสุขกันบางท่านก็อ้อนวอนขอนะหลายท่านก็ขอมานานแล้วจนอายุเยอะแล้วนะไม่ทราบว่าจะขออีกนานไหมก็ยังไม่ทราบอยู่ผมก็เคยขอเหมือนกันสมัยเด็กๆเนี่ยทุกวันนี้เลิกขอไปแล้วเพราะมันไม่ได้สักทีเลยขออยู่เรื่อยนะก็ลำบากอยู่ก็ที่ขออยู่เรื่อยขอให้มีความสุขขอให้งานประสบความสำเร็จขอให้การทำงานนั้นราบรื่นที่ได้ขออยู่เรื่อยนั้นก็แต่ที่จริงถ้าเราเป็นคนมีปัญญารู้จักพิจารณาสักนิดหนึ่งก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าเพราะเหตุใดจึงได้ขออยู่เรื่อยที่ได้ขออยู่เรื่อยเพราะมันขอแล้วมันไม่ได้นั่นเองถ้าขอแล้วได้ก็คงจะขอครั้งเดียวแล้วก็จบเลยไม่ต้องขออีกต่อไปแล้วหลายท่านก็ได้ขอมานานแล้วเนี่ยนะขอเรื่อยทีเดียวนะหลายปีผ่านมาก็ปีนึงก็ขอไปหลายรอบเหมือนกันบางครั้งในวันหนึ่งเนี่ยบางท่านก็ไปไหว้พระ9วัดอย่างเงี้ยขอทั้ง9วัดเลยนะอย่างนี้ขอไปเรื่อยที่ได้ขออยู่เรื่อยเนี่ยถ้าเป็นคนช่างสังเกตอย่างที่ผมให้ข้อสังเกตเอาไว้คือถ้าขอแล้วมันได้เราก็ขอทีเดียวแล้วก็ได้เลยแต่นี่ขอแล้วก็ไม่ได้สักทีแสดงว่ามันขอแล้วไม่ได้นั่นแหละจึงได้ขอนะทีนี้ขอแล้วไม่ได้จึงได้ขอถ้าขอแล้วไม่ได้จะต้องทำยังไงล่ะหลายท่านก็เลยขออีกขออีกแล้วไม่ได้ทำยังไงล่ะก็เลยขออีกอยู่นั่นแหละนะขออีกแล้วไม่ได้ก็เลยขออีกจนตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วบางท่านก็ชักหมดอะไรตายอยากแล้วกับวัดนี้ก็ไปขออีกวัดหนึ่งขอวัดหนึ่งแล้วไม่ได้ทำอย่างไรก็ต้องไปขออีกวัดหนึ่งนะหลวงพ่อบางทีองค์เล็กเกินไปขอแล้วไม่ได้วัดไหนที่มีหลวงพ่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศหรือใหญ่ที่สุดในโลกนะก็ต้องไปขอวัดนั้นๆแหละอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับที่พูดขึ้นมาให้ฟังอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจชัดว่าผลที่ต้องการน่ะไม่ได้มาตามความอยากหรือว่าไม่ได้มาตามที่ขอมันมาตามเงื่อนไขมาตามเหตุหรือมาตามปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าต้องการผลก็ต้องทำเหตุทำปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่ถูกมันจึงจะได้ผลนั่นแหละนะพวกเราก็อยากจะได้ความสุขอยากจะให้การงานราบรื่นโดยเฉพาะท่านที่เป็นตำรวจเนี่ยรู้สึกว่า งานจะเยอะแล้วก็ปัญหาต่างๆก็มีมากเพราะถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาก็ไม่มาหาตำรวจนะฉะนั้นตำรวจก็เลยเป็นที่รวมของปัญหาต่างๆมากมายหลายท่านก็เลยต้องการให้การทำงานราบรื่นงานมันได้ผลทีนี้อยากให้การงานราบรื่นถ้าไม่รู้อุบายไม่รู้วิธีที่ถูกต้องหลายท่านก็ต้องเชื่อพิธีกรรมต่างๆอยากจะทำงานที่ราบรื่นก็ต้องไปปล่อยอะไรที่มันลื่นๆนะอะไรลื่นๆครับท่านปลาไหลนะรู้สึกจะเคยปล่อยกันหลายท่านแล้วถ้าปล่อยปลาไหลแล้วให้ปลาไหลมันรอดตายอย่างนี้มันใช่ถูกต้องอยู่ปลาไหลเดี๋ยวคนจะเอาไปต้มกินเราซื้อไปปล่อยปลาไหลก็รอดตายอย่างนี้ถูกต้องตรงตามเหตุผลแต่ถ้าปล่อยปลาไหลแล้วทำให้การงานราบรื่นเนี่ยรู้สึกจะไม่ถูกต้องกับเหตุผลเท่าไหร่นะถ้าจะทำงานราบรื่นมันก็ต้องขยันทำงานหรือว่าต้องไปศึกษาเรื่องงานให้ดีเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวข้องอะไรกับบุคคลไหนบ้างแล้วก็ไปจัดการปัญหาเหล่านั้นให้มันถูกต้องตามเงื่อนไขมันจึงจะสมเหตุสมผลแต่ถ้าเราไม่รู้จักเงื่อนไขเป็นคนที่เชื่อพิธีกรรมอะไรก็จะมักจะไปทำตามเขาปล่อยอะไรที่ราบรื่นชีวิตจะได้ราบรื่นครอบครัวจะได้ราบรื่นจนกระทั่งบางท่านก็นึกอะไรไม่ออกก็เอาละมาปฏิบัติธรรมชีวิตการทำงานจะได้ดีขึ้นอย่างนี้ก็มีนะมาปฏิบัติธรรมชีวิตทำงานจะได้ดีขึ้นมาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้ทำงานตั้งหนึ่งวันมันจะดีขึ้นไหมเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยบางท่านเนี่ยนะอย่างนี้หรือไม่ก็เอาละมาทำบุญเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้คนโน้นคนนี้อะไรก็ว่าไปเผื่อเจ้ากรรมนายเวรจะลดโทษให้บ้างนั่นก็คิดไปเรื่อยนะเนี่ยลึกลับซับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผลที่เราต้องการคือความสุขความสงบการงานที่ราบรื่นชีวิตที่ดีงามเนี่ยทุกคนก็อยากได้ต้องการแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักเงื่อนไขที่ถูกต้องผู้ที่รู้จักเงื่อนไขที่ถูกต้องครบถ้วนที่สุดก็อย่างที่พวกเราทราบดีก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ตรัสรู้ตอนนี้มีโอกาสผมจะได้มาพูดให้ฟังท่านทั้งหลายก็จะได้พอเข้าใจเป็นพื้นฐานแล้วก็ได้นำไปศึกษาต่อไปนะครับอันนี้ชื่อหัวข้อสติส่องใจเนี่ยเป็นการพูดถึงเงื่อนไขพูดถึงเหตุที่จะทำให้ได้ผลที่ต้องการก็คืองานได้ผลคนเป็นสุขโดยเฉพาะความสุขความสงบความปลอดโปร่งสบายเนี่ยเราก็ต้องการกันอยู่แล้วท่านก็ต้องการผมก็ต้องการเหมือนกันใครๆก็ต้องการถ้าความสุขความสงบหรือว่าความสะดวกสบายนั้นได้มาเพราะการขอแล้วทุกคนคงจะได้กันหมดเลยเพราะขอเป็นทุกคนเลยบางท่านก็ขอศีลขอนั่นขอนี่ถ้าศีลขอแล้วได้เลยก็คงจะสบายเลยนะแต่แม้แต่ขอศีลแล้วเราไปขอกับพระก็ยังให้ไม่ได้นะศีลเนี่ยเราไปขอมยังพันเตติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะข้าพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยขอศีล5พระท่านให้ศีลไม่ได้เพราะศีลนั้นเป็นเรื่องทางจิตใจเป็นเรื่องควบคุมกายวาจาต้องไปทำเอาเองพระท่านก็ให้ได้แต่สิกขาบทฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเอาละจะให้แต่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิพวกเราไปขอศีลละไปขอศีลแต่พระท่านให้สิกขาบทมานี่มันเป็นอย่างนี้ท่านให้ข้อปฏิบัติข้อไปฝึกหัดคุณเอาไปฝึกหัดอย่างนี้นะแล้วคุณจะได้ศีลจะได้มีจิตที่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้นี่อย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเราไปขอสมาธิอยากให้มีสมาธิก็ไม่ได้ท่านก็ให้กรรมฐานว่านี่นะเอาคำว่าพุทโธไปท่องอยู่เสมอนะท่องบ่อยๆแล้วจิตจะเป็นสมาธินะพระท่านให้สมาธิไม่ได้ให้ปัญญาก็ไม่ได้แต่ท่านให้กรรมฐานได้เอาไปฝึกแล้วจะได้สติเอาไปฝึกแล้วจะได้สมาธิเอาไปฝึกแล้วจะได้ปัญญาเนี่ยแม้แต่ขั้นศีลเนี่ยก็ยังขอไม่ได้หลายท่านก็ขอศีลมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้แหละแต่ว่าในจิตใจนี่ยังคุมตัวเองไม่อยู่เลยนะเข้าวัดมานานหลายท่านเนี่ยเข้าวัดตั้งแต่สาวจนแก่เลยนะแต่พอออกมาจากวัดก็บ่นสามีอย่างนี้ นี่ยอย่างเนี้ยคุมปากตัวเองยังไม่อยู่เลยนะเนี่ยดีแล้วที่ไม่ไปบ่นพระนะถ้าบ่นพระขี้กลากขึ้นหัวเลยบ่นสามีสามีมีคุณน้อยหน่อยก็ขี้กลากน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นมันต้องคุมได้เนี่ยท่านก็เลยให้เอาสิกขาบทเอาศีลนี่ไปฝึกพอฝึกแล้วมันก็จะคุมกายวาจาอยู่พอคุมกายวาจาได้ก็จะกลายเป็นผู้มีศีลขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นี้ถ้ามีศีลแล้วมีบุญแล้วบุญก็จะเป็นชื่อของความสุขความสงบความร่มเย็นนี่แหละเนี่ยตัวเหตุเป็นอันหนึ่งตัวผลที่เราต้องการนี่เป็นอันหนึ่งนะครับทีนี้เพื่อให้ความเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนผมก็จะได้กล่าวถึงอุบายวิธีตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ถ้าพูดถึงหนทางที่จะทำให้เข้าถึงความสงบความระงับความพ้นโรคพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเสนียดพ้นจันไรทุกๆประการถ้าว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีมรรคมีหนทางหรือว่ามีเหตุอยู่ก็คืออริยมรรคมีองค์8มัชฌิมาปฏิปทานี้หลายท่านก็คงได้ยินบ่อยๆพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ประกาศหนทางนี้เอาไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาแสดงธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระองค์ก็ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความสงบระงับถึงความรู้ยิ่งถึงความตรัสรู้จนกระทั่งถึงนิพพานถ้าพูดภาษาเรายุคนี้ก็คือเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์พ้นเสนียดพ้นจันไรพ้นเวรพ้นกรรมอะไรทั้งหลายที่เราต้องการกันนี่แหละนะพวกเราก็อยากจะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นเรื่องวุ่นวายแต่ว่าไม่รู้วิธีไม่รู้มรรคไม่รู้หนทางนะอยากจะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยหลายท่านไม่รู้จักมรรคไม่ได้ปฏิบัติตามมรรคก็เลยคิดหาบทสวดต่างๆมาสวดหลายท่านอาจจะเคยสวดในที่นี้สมัยก่อนผมก็เคยสวดเหมือนกันสวดเยอะเหมือนกันอยากจะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยก็สวดนะเรื่องไหนไม่ดีต่างๆก็คิดบทมาสวดสัพพะเคราะห์สัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเสนียดจันไรวิวันชัยเยชัยโยชัยโยก็สวดกันไปนะอย่างนี้อยากจะพ้นทุกข์ก็สวดก็สวดหลายท่านก็สวดแต่ไม่พ้นสักทีเพราะสวดนั้นมันไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์พ้นโศกนั่นเองสวดแล้วก็ยังโศกเหมือนเดิมทำไมโศกเหมือนเดิมเพราะการสวดมันไม่ใช่มรรคไม่ใช่หนทางไม่ใช่ปฏิปทาไม่ใช่เงื่อนไขที่ถูกต้องเหมือนกับเราจะมาโรงแรมนี้เราไปคนละทิศคนละทางแล้วจะมาถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ถึงโรงแรมสักทีไม่ถึงที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมสักทีไม่ถึงห้องนี้สักทีอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะเรามาไม่ถูกทางเราไปอีกทางหนึ่งไปเท่าไหร่มันก็ไม่ถูกหรอกเพราะมันไปไม่ถูกทางเหมือนกับสวดสัพพทุกข์สัพพโศกอะไรต่อมีอะไรนั่นน่ะสวดให้มันพ้นทุกข์มันก็ไม่พ้นสักทีเพราะมันไม่ใช่หนทางนั่นเองนะพอไม่ใช่หนทางเราก็สวดอยู่นั่นหลายท่านก็เลยสวดตั้งแต่สาวจนแก่เลยบางท่านตั้งแต่หนุ่มไปวัดไหนก็ได้สวดกับเขาอยู่เรื่อยแต่ก็ยังทุกข์อยู่เรื่อยเครียดอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็มีแน่อย่างนี้เพราะบทสวดนั้นมันไม่ใช่หนทางตัวหนทางเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็บอกแล้วมรรคเนี่ยหลายท่านได้ยินเป็นประจำทีเดียวนะมรรคหรือหนทางหรือปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ถูกต้องก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าจำอย่างนี้แม่นๆเนี่ยต่อไปท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจวิธีได้โดยง่ายถ้าอยากจะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยก็มาปฏิบัติตามมรรคมาปฏิบัติตามหนทางมัชฌิมาปฏิปทาคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติที่มันถูกต้องมันพอดีเหมาะสมมันถูกกับอะไรมันถูกกับสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้ผลเป็นความสงบใช่ไหมต้องมาอันนี้ไปสวดมนต์มันไม่สงบบางคนเป็นทุกข์ตั้งแต่ไม่รู้ว่าจะสวดบทไหนดีเลยบทไหนเจ้ากรรมนายเวรก็จะพอใจอย่างนั้นอย่างนี้จะเอาสั้นๆหรือยาวๆถ้าสวดยาวเจ้ากรรมนายเวรเขาจะหลับไปก่อนไหมหรือสวดสั้นๆดีอย่างนี้มันก็มีปัญหาตั้งแต่จะสวดบทไหนแล้วมันทุกข์ตั้งแต่นู่นแหละแต่ถ้ามาปฏิบัติตามมรรคมามีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมาเห็นให้มันตรงซะรู้จักอะไรเป็นอะไรอย่างนี้ก็จะสงบแล้วใจ จะปลอดโปร่งสบายมาคิดให้ถูกต้องให้เป็นสัมมาสังกัปปะอ้าวอย่างนี้มันก็สบายมาพูดให้ถูกต้องเป็นสัมมาวาจาอย่างนี้มันก็สบายแล้วแน่อย่างนี้เป็นมรรคเป็นปฏิปทานะนี่หลายท่านต้องการชีวิตที่ราบรื่นบางท่านก็นะปล่อยปลาไหลอย่างที่ว่าทำพิธีกรรมอะไรต่อมีอะไรต่างๆเยอะแยะหลากหลายหรืออยากจะพ้นเสนียดพ้นจันไรก็นั่นแหละไปนิมนต์พระมาเสนียดจันไรอยู่ที่ไหนเวลาจะขึ้นบ้านใหม่สักทีหนึ่งก็ให้พระท่านมาสวดให้สวดปริตต่างๆมงคลสูตรกรณียเมตตาปริตต่างๆสวดเสร็จแล้วก็ให้ท่านรดน้ำมนต์กลัวว่าเสนียดมันจะอยู่ที่เสาก็ไปรดที่เสานะทีนี้เสามีกี่อันล่ะในบ้านก็รดมันทุกเสาเลยกลัวมันจะออกมาเสนียดนั่นนะก็เสนียดจันไรทั้งหลายก็รถไปแต่ที่จริงบ้านหลังใหม่นะมันไม่มีเสนียดจันไรอะไรเลยเพราะไม่มีคนไปอยู่แต่ตอนนี้ให้พระมาไล่เสนียดจันไรเสร็จแล้วเราก็เข้ามาอยู่พอเข้ามาอยู่ก็มานั่งด่ากันในบ้านนะสามีภรรยาก็มานั่งด่ากันอย่างนั้นอย่างนี้นะบ่นลูกบ่นหลานบ้างก็บ่นอยู่ในบ้านนะตัวเสนียดจันไรมันเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี่เองนะอย่างนี้ทำนองนี้มันวุ่นวายจริงๆเลยนี่เสนียดจันไรก็เลยไม่หมดสักทีทำไมให้พระมาสวดก็แล้วอะไรก็แล้วรดน้ำมนต์ก็แล้วทำไมบ้านมันไม่สงบทำไมยังมีเสนียดจันไรอยู่แต่ที่จริงเสนียดจันไรมันอยู่ในใจเราเนี่ยที่ไปด่ากันไม่รู้จักอดทนไม่รู้จักระมัดระวังไม่รู้จักควบคุมกายวาจาของตนนั่นแหละเนี่ยมันก็เลยเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเครียดอยู่ทุกวันเนี่ยข้อปฏิบัติไม่ถูกทีนี้อ้าวรู้สึกมันทุกข์เยอะนักก็ประจำปีก็นิมนต์พระมาอีกแล้วมาไล่เสนียดอีกแล้วหรือสถานที่ทำงานก็จัดทำบุญในที่ทำงานจะได้ไล่สิ่งไม่ดีปัดรังควานออกไปที่ทำงานรู้สึกมันวุ่นวายนักก็นั่นแหละก็ทำพิธีทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ทำบุญมันก็ได้บุญแต่มันไม่ใช่วิธีไล่เสนียดจันไรไล่ของไม่ดีออกไปนะนะหลายท่านก็มีที่ทำงานแล้วก็ทำบุญทุกปีนะแต่ที่ทำงานก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมทำไมมันวุ่นวายเหมือนเดิมเพราะว่าทำบุญนั้นมันไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เลิกวุ่นวายเหตุที่จะทำให้เลิกวุ่นวายมันต้องมาปฏิบัติตามมรรคต้องมีความเห็นให้ถูกต้องว่าความจริงมันเป็นยังไงแน่แน่ต้องมาคิดให้ถูกต้องว่าความคิดที่ถูกต้องมันต้องคิดยังไงแน่ต้องมาพูดให้ถูกต้องนั่นแหละมันจึงจะสงบมันจึงจะเลิกวุ่นวายไม่อย่างนั้นมันไม่เลิกจะสวดเท่าไหร่หาคนมีบุญขนาดไหนมาสวดจนบางท่านเนี่ยโอ้ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมเยอะๆมาเดินผ่านแถวๆนี้เราจะได้ร่มเย็นบ้างพอท่านเดินมาก็เย็นจริงๆซะด้วยพอท่านเดินออกไปร้อนเหมือนเดิมเนี่ยก็วุ่นอยู่เหมือนเราเข้าโบสถ์ก็เย็นอยู่พักหนึ่งนะเย็นมากเป็นนั่งสมาธิอากาศเย็นในโบสถ์เนี่ยเพราะโบสถ์ท่านทำให้มันเย็นอยู่แล้วนะไปสวดมนต์มันก็เย็นนั่งไปนั่งมาเย็นมากก็หลับทีนี้ออกมาจากโบสถ์ก็ร้อนเหมือนเดิมนี่มันเป็นอย่างนี้นี้พวกเราทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยรวมทั้งท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ต้องการความสงบต้องการความสุขต้องการงานได้ผลต้องการชีวิตที่ดีทุกคนก็ต้องการอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ว่าที่ยังผิดพลาดอยู่คือไม่รู้จักมรรคไม่รู้จักหนทางไม่รู้จักข้อปฏิบัติว่าจะปฏิบัติอย่างไรนี่แหละธรรมะก็จะมาช่วยตรงนี้นะฮะอันนี้คราวนี้ผมมีโอกาสมาพูดให้ฟังก็ให้ท่านทั้งหลายฟังให้ดีๆแล้วก็จะได้มีความรู้เป็นพื้นฐานนำไปศึกษาต่อไปเบื้องต้นก็สรุปในที่นี้ก่อนว่ามรรคหรือตัวหนทางที่จะทำให้เข้าถึงความสงบร่มเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์พ้นเสนียดพ้นจันไรพ้นอันตรายทุกๆประการก็คืออริยมรรคมีองค์8มัชฌิมาปฏิปทานะ8อย่างมีอะไรบ้างหลายท่านในที่นี้ก็คงจะจำได้แหละนะเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือพูดย่อๆก็เป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะครูบาอาจารย์ทุกท่านถ้าทุกท่านไปฟังที่ไหนท่านก็ต้องพูดเหมือนกันหมดถ้าอยากจะมีความสงบสุขนะให้มีปัญญาเห็นถูกต้องคิดให้ถูกมีศีลนะมีสมาธินะท่านก็ต้องพูดอย่างนี้หมดเพราะว่ามันเป็นมรรคที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเป็นมรรคอื่นก็ไม่ใช่แล้วนี่อย่างนี้ นี่พวกเราจึงต้องฝังให้มันแม่นตรงนี้นะอยากจะมีความสุขเนี่ยอย่าไปทำพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวมันจะวุ่นวายถ้าอยากจะปล่อยนกก็ปล่อยให้นกมันรอดไปเถอะอย่าไปคิดว่าปล่อยแล้วเราจะรอดนะไม่ใช่ว่าโอ้ยปล่อยนกให้มันรอดเราก็จะได้รอดไปบ้างอย่าเป็นอย่างนั้นนี่มันหลงอยู่ต้องมีความเห็นให้ถูกต้องผมเข้ามาแล้วมานั่งอยู่ที่ข้างหน้าเนี่ยมองดูท่านทั้งหลายในที่นี้ไม่เห็นมีใครรอดสักคนตายหมดเลยเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครรอดสักคนทั้งท่านด้วยทั้งผมด้วยข้อนี้มันเป็นสัจธรรมทุกคนต้องยอมรับก่อนไม่ใช่ไปปล่อยนกให้มันรอดปล่อยนกมันก็ไม่รอดหรอกนกน่ะมันรอดส่วนเรายังไงก็ไม่รอดที่ท่านทั้งหลายเนี่ยยังไม่ตายตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ตายที่ยังไม่ตายเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาตายแหมมันเป็นอย่างนั้นรวมทั้งผมด้วยนะเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นความจริงมันไม่เป็นอย่างอื่นมันไม่อาจจะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไปได้ที่ยังไม่ตายนี้ไม่ใช่จะไม่ตายที่ยังไม่ตายนี้เพราะยังไม่ถึงเวลาตายและเวลาตายก็จะต้องมาถึงอย่างนั้นอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยทีเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้มีความเห็นถูกคิดถูกมันก็ง่ายที่จะปฏิบัติให้ชีวิตเข้าถึงความสงบความร่มเย็นเนี่ยมองดูแล้วทุกท่านก็ไม่รอดสักคนมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไปปล่อยนกแล้วนึกว่าตัวเองจะรอดอย่างนี้มันก็วุ่นวายหรือบางทีขับรถก็เอาหลวงพ่อมาวางไว้เอาหลวงปู่คูณมาวางไว้ว่าอ้าเราจะได้รอดแหละเราก็ขับรถซะเหยียบซะ100 120 140ไปเลยทั้งที่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามึงเหยียบถึง80กูกระโดดลงนะนี่ท่านก็บอกไว้ขนาดนั้นแต่เราก็รอดแหละหลวงปู่น่ะสิรอดเพราะท่านกระโดดลงไปเรียบร้อยแล้วส่วนเรานี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่แน่นอนนะข้อเท็จจริงคือท้ายที่สุดโดยภาพรวมแล้วทุกคนก็ต้องตายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเวลานั้นก็ต้องมาถึงอย่างแน่นอนนะเหมือนกับที่ท่านเชิญผมให้มาบรรยายนี้นะเชิญผมให้มาบรรยายเชิญให้ผมบรรยายไปเรื่อยๆอยู่กับท่านทั้งหลายในที่นี้จนกระทั่งถึง4โมงครึ่ง4โมงครึ่งนั้นก็จะต้องมาถึงอย่างแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นแหละนะมันเป็นอย่างนั้นท่านจะสวดภาวนาว่าเออขอให้4โมงครึ่งนั้นให้มันเย็นให้มันถึงไวๆเถอะสวดไปเรื่อยๆถ้าสวดนานหลายชั่วโมงมันก็ถึงเหมือนกันนะที่มันถึงนี่ไม่ใช่เพราะเราสวดให้มันถึงนะที่มันถึงเป็นเพราะว่าถึงเวลามันก็มาถึงเองฉะนั้นถ้าท่านอยากจะสวดอ้อนวอนให้4โมงครึ่งมาถึงถ้าไม่อยากจะสวดนานก็สวดสัก4โมง20สวด10นาทีมันก็ถึงแล้วแต่บางคนไม่รู้สวดตั้งแต่บ่ายโมงเลยโอ้โหอย่างนี้สวดจนปวดคอเลยกว่ามันจะถึงนี่มันต้องเข้าใจดีๆต้องรู้จักสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเงื่อนไขนะมาที่นี่ให้ผมบรรยายประมาณ1ชั่วโมงก่อนแล้วก็พักนะเดี๋ยวช่วงพักก็จะมาถึงเมื่อมันมาถึงฉะนั้นตอนนี้ยังไม่พักท่านทั้งหลายก็ต้องนั่งฟังตั้งใจฟังเราก็รู้อยู่แล้วเอาละเดี๋ยวช่วงพักมันต้องมาถึงช่วงกลางวันมันต้องมาถึงเวลามันจะมาถึงเมื่อมันมาถึงมันไม่ได้มาถึงตามที่เราอยากให้มันมาถึงหรือไม่อยากให้มันมาถึงเราอยากให้มันมาถึงมันก็มาถึงไม่อยากให้มันมาถึงมันก็มาถึงเมื่อมันมาถึงมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าพูดโดยสรุปทั้งชาตินี้ก็คือเวลาตายของทุกท่านก็ต้องมาถึงนะอยากตายมันก็ตายไม่อยากตายมันก็ตายเหมือนกันไม่ใช่มันตายตอนอยากตายนะมันตายตอนมันถึงเวลาไม่ใช่มันตายตอนไม่อยากตายมันตายตอนถึงเวลาของมันบางคนโอ้ไอ้หมอนี่มันน่าจะตายนะมันก็ตายเหมือนกันเมื่อถึงเวลาไม่ใช่ตายตอนที่เราบอกว่ามันน่าจะตายนักนั่นนะบางคนก็ว่าเอ๊ไอ้หมอนี่ไม่น่าจะตายเลยดูแล้วไม่น่าจะตายเลยแต่ก็ตายเหมือนกันนะสรุปแล้วคนน่าจะตายก็ตายเหมือนกันเมื่อถึงเวลาตายคนไม่น่าจะตายก็ตายเหมือนกันเมื่อถึงเวลาตายไอ้น่าจะไม่น่าจะอยากไม่อยากนี่คือความเห็นของเราที่ยังผิดพลาดอยู่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในผมกำลังจะบอกถึงสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ได้มาตามอยากไม่ได้มาตามคิดไม่ได้มาตามที่หวังหรือไม่หวังมันมาตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัย นะท่านหวังว่าจะให้มันถึงเที่ยงไวๆจะได้ทานอาหารกลางวันหวังมันก็มาถึงเมื่อมันมาถึงไม่ได้มาตามที่หวังมาตามที่มันเป็นบางท่านไม่อยากให้มันมาถึงเลยมันก็มาถึงเหมือนกันมันไม่ได้มาเอาใจใครแล้วก็ไม่ได้มาแกล้งใครมันเป็นอย่างนั้นนี่ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนถ้าเข้าใจตรงนี้ชัดเจนมีความเห็นตรงกับสิ่งที่มันเป็นมันเป็นอย่างไรเราก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขาเป็นองค์แรกเป็นองค์ประกอบของมรรคและเป็นองค์ประกอบนะฮะเนี่ยเป็นองค์ประกอบอันที่หนึ่งของมรรคนี่เป็นหนทางพอมีความเห็นถูกต้องก็ต่อไปก็ไปคิดให้มันถูกต้องให้มันตรงอย่าคิดตามแบบเดิมอย่าคิดตามอยากอย่าคิดตามไม่อยากอย่าคิดตามชอบหรือไม่ชอบเพราะเราก็ชอบมีความสุขไม่ชอบทุกข์ใครๆก็เป็นอย่างนี้แต่สิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นตามชอบต้องเห็นตรงก่อนเห็นถูกก่อนว่าอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็อย่าไปทำอะไรเป็นเหตุเกิดสุขก็ทำเนี่ยเห็นถูกเห็นตรงแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาทิฏฐิต่อมาก็มาคิดให้มันถูกต้องเป็นสัมมาสังกัปปะมาพูดให้ถูกต้องเป็นสัมมาวาจาอย่างนี้เป็นต้นนี้เป็นมรรคเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่พูดแบบสรุปนะท่านทั้งหลายจะได้ทราบไว้ตั้งแต่ต้นถ้าอยากจะทำงานราบรื่นเนี่ยแม่ตอนนี้รู้จักแล้วต้องเห็นตรงก่อนต้องเห็นถูกต้องก่อนจึงจะทำงานได้ราบรื่นเห็นตรงถูกต้องแล้วก็ไปคิดให้มันตรงให้มันถูกต้องพูดให้มันถูกต้องอย่างนี้ก็จะราบรื่นแล้วนะยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นว่าท่านทั้งหลายที่เป็นตำรวจเนี่ยนะก็แม่มีเจ้านายกันมีเจ้านายเจ้านายก็จะคิดไม่ค่อยเหมือนเราบางท่านก็อาจจะงงกับเจ้านายว่าเอ๊ะเจ้านายเนี่ยนายเนี่ยทำไมคิดไม่เหมือนเราที่เขาคิดไม่เหมือนเรานั่นแหละเขาจึงเป็นเจ้านายเรามันเป็นอย่างนั้นนะเป็นปกติอย่างนั้นเราจะมาสงสัยไม่ได้ถ้าคิดเหมือนเราก็เป็นลูกน้องเหมือนเรานั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพวกคิดเหมือนเราจึงมานั่งนินทาเจ้านายเหมือนเราเลยพวกเดียวกันเลยนะนายว่าไหมเจ้านายทำไมคิดอย่างนี้วะเนี่ยพวกเดียวกันพวกลูกน้องเหมือนกันมันจะคิดเหมือนกันส่วนเจ้านายคิดไม่เหมือนเรานั่นแหละเขาจึงเป็นเจ้านายเราฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นเจ้านายเราต้องคิดอย่างเจ้านายจึงจะได้เป็นเจ้านายถ้ายังมางงอยู่อย่างนี้มันก็วุ่นวายรู้สึกแหมไม่ราบรื่นสติรู้สึกงงรู้สึกสงสัยนะจนกระทั่งเรื่องชีวิตในครอบครัวต่างๆก็เหมือนกันเอ๊ะทำไมแม่ของเราจึงเป็นอย่างนี้นะก็งงอยู่เหมือนกันนะทำไมแม่ของเราจึงเป็นอย่างนี้ก็แท้ที่จริงแล้วมันตรงกันข้ามอยู่ที่ถูกก็คือเป็นอย่างนี้แหละจึงแม่เป็นแม่ของเราถ้าเป็นอย่างอื่นก็จะไม่เป็นแม่ของเราเลยเพราะว่าไม่ตรงกับเราถ้าผมจะยกอุปมามาง่ายๆเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจชัดก็เช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะพระองค์ก็มีแม่เหมือนกันนะมีพระนางสิริมหามายาเป็นพระชนนีเป็นแม่พูดภาษาเราง่ายๆนะทีนี้กว่าจะได้เป็นแม่กันเนี่ยนี่ที่จะเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าอยู่ในท้อง10เดือนบวกกับอีก7วันเนี่ยนะเวลาเท่านี้ต้องบำเพ็ญบารมีมาตั้งแสนกับให้พอเหมาะสมกับพระพุทธเจ้าจึงจะได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องพอดีกันเหมาะกันพูดภาษายุคใหม่คือต้องแมทช์กันพอดีกันมีเงื่อนไขถูกต้องจึงจะมารวมกันได้เนี่ยเป็นอย่างนี้คือเหมาะกันแล้วสมควรแล้วว่ากันเลยต้องมีเหตุมีเงื่อนไขไม่ใช่อยากจะเป็นมันก็จะได้เป็นต้องทำเหตุมาเยอะแยะมากมายนะทีนี้แม่ของเราก็คล้ายกันที่จะได้มาเป็นแม่ของเราก็จะบอกว่าบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันก็แหมพูดไม่ค่อยเต็มปากนะก็บอกว่าเอ้าทำกรรมมาด้วยกันอย่างนี้ก็แล้วกันนะทำบุญทำกรรมหรืออะไรต่ออะไรมาด้วยกันเหมาะกับเราที่สุดแล้วจึงได้มาเป็นแม่ของเราฉะนั้นแม่ของเราจึงเป็นอย่างนี้แหละอย่าไปสงสัยเลยถ้าเป็นอย่างอื่นก็จะไม่ใช่แม่ของเราแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้บางท่านยังสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมแม่ของเราเนี่ยคุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องงงอยู่แท้ที่จริงที่คุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นแหละเป็นแม่ของเราแล้วถ้าคุยกับเรารู้เรื่องคงจะไม่ใช่แม่ของเราแล้วเนี่ยเป็นธรรมดาเลยเนี่ยถ้าคนมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเห็นถูกว่าเออแม่ของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องมันธรรมดาแล้วนะแต่ถ้าเพื่อนเรามาบ้านเนี่ยรู้สึกคุยกับแม่เรารู้เรื่องนะเพราะว่า นั่นแหละเป็นเพื่อนเรานะอย่างนี้ทีนี้ถ้าพูดไปแล้วเพื่อนของเรามันก็ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันกับเรานั่นแหละคือมันก็คุยกับแม่มันไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นธรรมดาไม่แปลกอะไรนะเป็นเรื่องพื้นแต่พวกเราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่ยังมีปัญหากับเรื่องพื้นๆอยู่พอมีปัญหากับเรื่องพื้นๆมีปัญหากับเรื่องข้อเท็จจริงมีปัญหากับแม่ตัวเองก็มีปัญหาตั้งแต่บ้านแล้วพอไปทำงานก็มีปัญหากับเจ้านายว่าโอ้ทำไมเจ้านายถึงเป็นอย่างนี้นะนะแต่ที่จริงที่เขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละเขาจึงเป็นเจ้านายมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละจึงเป็นแม่ถ้าเห็นอย่างนี้ถูกต้องปุ๊บเนี่ยง่ายต่อมาก็คิดให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องชีวิตก็จะราบรื่นทั้งในครอบครัวก็พออยู่ได้เป็นสุขไม่กระทบกระทั่งกันนะอยู่ที่ทำงานก็ไม่กระทบกระทั่งกันเหมือนท่านทั้งหลายที่เป็นตำรวจเนี่ยแม้รู้สึกเอ๊ะทำไมงานมันเยอะจริงๆงานตำรวจเนี่ยเครียดไปหมดละงานเยอะเหลือเกินนะแท้ที่จริงแล้วที่งานมันเยอะมีงานอย่างนี้อย่างนี้แหละเขาจึงมีตำรวจถ้าไม่มีคนทำผิดไม่มีงานอย่างนี้เขาไม่มีตำรวจนะนะที่มีงานเนี่ยดีแล้วจะได้มีงานทำนะทำแล้วมันก็ไม่จบทุกทีมันก็มีงานมาใหม่อยู่เรื่อยอย่างนี้อย่างนี้แต่พวกเราโอ้ไม่อยากให้มีผู้ร้ายเลยถ้าไม่มีผู้ร้ายแล้วคงจะดีเว้ยเขาก็คิดไปแต่ที่จริงแล้วถ้าไม่มีผู้ร้ายเลยจะต้องมีตำรวจไหมครับไม่ต้องมีนะมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาเป็นปกตินะนี่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าเห็นถูกต้องแล้วว่าอ๋อนี่ในสังคมมันมีคนนิสัยไม่ดีเหมือนกันเขาก็เลยต้องมีอาชีพตำรวจให้เราไปฝึกเชี่ยวชาญด้านนี้เอาไว้เพื่อคอยควบคุมป้องกันปราบปรามหรือว่าคอยดูแลสุขทุกสุขของประชาชนที่เขาเรียกกันว่าพิทักษ์สันติราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยให้คนที่ดีๆจะได้อยู่ได้เพราะพวกนิสัยไม่ดีก็แทรกปนเข้ามาบ้างเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้ถ้ามีแต่คนดีหมดไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ไม่จำเป็นต้องมีตำรวจเราก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินเดือนเนี่ยอย่างนี้แต่พอมีงานมีคนไม่ดีเขาก็มีอาชีพนี้ขึ้นมานะทีนี้พอจับคนนี้เดี๋ยวคนใหม่ก็มาอีกแหละก็ปัญหาก็เยอะแท้ที่จริงแล้วปัญหาเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่มันต้องเป็นอย่างนั้นมันมีปัญหาทั้งนั้นแหละอย่างถ้าพูดเลยไปหน่อยนึงท่านทั้งหลายในที่นี้ก็เข้าโรงพยาบาลกันอย่างนั้นอย่างนี้นะโรงพยาบาลก็มีคุณหมอคุณหมอก็รักษาแล้วก็ไม่หายหรอกเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่อีกแล้วถ้ารักษาแล้วสุขภาพดีหมดเลยก็หมอก็ไม่มีงานทำอีกแล้วแต่นี่อะไรรักษาแล้วก็เดี๋ยวก็สักหน่อยก็คนนั้นเข้ามาคนนี้เข้าไปโรคไม่เคยหมดไปทักทีนี่มันดีไหมเนี่ยจะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นในเมื่อความจริงคือทุกคนมันต้องป่วยเป็นธรรมดานั่นแหละจึงต้องมีหมอและป่วยแล้วรักษาหายแล้วมันก็ป่วยใหม่ได้อีกเป็นธรรมดาก็เลยต้องไปหาหมออีกหมอก็เลยมีงานทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆแหมเหมือนโลกของเรานี่มีคนนิสัยไม่ดีเป็นธรรมดามีคนทำผิดกฎเกณฑ์ระเบียบอะไรต่อมีอะไรเป็นธรรมดาเนี่ยจึงต้องมีท่านทั้งหลายที่เป็นตำรวจเนี่ยอย่างนี้มาดูแลแล้วก็ยังมีคนทำผิดเป็นธรรมดาเหมือนกันมีงานนั่นงานนี่เยอะแยะนี่อันนี้เรียกว่ามีความเห็นให้ตรงก่อนมีความเห็นให้ถูกต้องถ้ามีความเห็นถูกต้องแล้วต่อไปก็จะแก้ปัญหาได้อย่างนี้เหมือนกับท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ในที่นี้มานั่งชั่วโมงแรกๆนี่ก็จะง่วงนอนทำไมมันง่วงนอนก็เพราะมันง่วงนอนนั่นแหละมันเป็นธรรมดานะเป็นปกติถ้าท่านเห็นว่าโอ้ง่วงนอนมันเป็นธรรมดามันก็ง่ายแล้วเราก็ไม่เครียดอะไรมากเป็นธรรมดาผมมานั่งพูดผมก็ไม่เครียดเพราะว่าผมรู้จักว่ามันเป็นธรรมดาทางท่านนี้ง่วงนอนผมก็หันไปอีกท่านนึงท่านนี้ง่วงนอนผมก็หันไปอีกท่านนึงหันมาอีกทางนึงตื่นพอดีทางนี้นี่ก็บริหารกันไปพอสมควรได้แต่ถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้โอ้ท่านนั้นง่วงนอนเดี๋ยวผมเดินไปบีบคอให้ตื่นก่อนยังไม่ได้พูดเลยท่านนี้ง่วงนอนแล้วไปบีบคอตื่นมาท่านนี้ง่วงแล้วไปบีบคอผมน่ะสิจะตายซะก่อนนะบีบคอยังไม่หมดทุกคนเลยผมตายก่อนแล้วไม่ได้พูดธรรมะสักคำเลยนี่มันมีปัญหาได้ถ้าไม่รู้จักความจริงถ้ารู้จักความจริงมันก็สะดวกเราก็บริหารไปเนี่ยมีความเห็นตรงก่อน พอเห็นตรงแล้วเราคิดจะทำอะไรที่มันมีประโยชน์ก็ทำไปพูดให้ดีให้ถูกต้องจิตมันก็จะสงบถ้าเห็นไม่ตรงเอออุตส่าห์มาตั้งไกลนะบางท่านเนี่ยผมได้ทราบจากท่านผู้การว่าโอ้เดินทางมาเป็นร้อยกิโลเลยนะเดินทางมาตั้งไกลตั้งใจมาฟังธรรมพอตั้งใจมาหลับซะแล้วบางคนแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยเออเนี่ยนะถ้าไม่เข้าใจกันก็จะเครียดแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเข้าใจก็ไม่ยากรู้จักว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดานะพอเป็นธรรมดารู้จักมีความเข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วต่อมาเราก็หัดคิดให้ถูกต้องนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับที่ผมพูดแล้วก็ยกตัวอย่างตรงนี้มาก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักผลที่เราต้องการนั้นมาจากข้อปฏิบัติมาจากมรรคมาจากปฏิปทาหลักๆเนี่ยอันเดียวกันก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการมัชฌิมาปฏิปทาทุกๆเรื่องนี้จะต้องเริ่มต้นด้วยความเห็นที่ถูกต้องก่อนจะต้องเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงทำไมจึงต้องเห็นตรงก่อนตรงนี้ผมจะบอกเหตุผลท่านทั้งหลายจะได้พอเข้าใจแล้วก็นำไปศึกษาได้เนื่องจากว่าความจริงนั้นมันไม่เปลี่ยนความจริงมันไม่มีวันเปลี่ยนเลยทุกท่านจะต้องตายเป็นธรรมดามันเปลี่ยนไม่ได้อย่างนี้มันเป็นข้อเท็จจริงอยู่นานๆก็ต้องแก่ทุกคนอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงที่มันเปลี่ยนไม่ได้ในเมื่อมันเปลี่ยนไม่ได้อะไรที่เราปฏิบัติได้ก็คือต้องเปลี่ยนความเห็นของตัวเองให้มันตรงคนนิสัยไม่ดีมีอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาเราจะเปลี่ยนให้ทุกคนเป็นคนดีหมดอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะทำไงเราเปลี่ยนความเห็นก่อนเปลี่ยนความเห็นให้มันตรงกับข้อเท็จจริงก่อนแล้วค่อยทำก็จะพอแก้ไขอะไรต่อมีอะไรให้เป็นไปได้นะคนนิสัยไม่ดีมีอยู่คู่โลกเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นปกติแล้วมันเป็นธรรมชาติจึงต้องเปลี่ยนความเห็นของเราให้ตรงในเมื่อโลกมันไม่เปลี่ยนของไม่เที่ยงมันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเที่ยงแน่นอนมันก็เป็นไปไม่ได้การงานมันเยอะมันก็เยอะเพราะว่ามันเยอะไม่มีคนไหนมีการงานน้อยเราจะบอกว่างานตำรวจเยอะงานแม่บ้านน้อยละมั้งถามคุณแม่บ้านบ้างหรือเปล่างานแม่บ้านเยอะไหมเยอะเหมือนกันอีกโอ้โหเนี่ยก็ลำบากนะเป็นครูเป็นอาจารย์ของงานเยอะอีกแล้วก็เยอะทุกงานเลยว่าไปแล้วอย่าว่าแต่อย่างนั้นอย่างนี้เอาเป็นชาวนางานเยอะไหมเอางานเยอะเหมือนกันอีกคู่วุ่นวายแน่อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจถูกต้องโอ้งานมันต้องเยอะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะชีวิตนั้นเป็นของยากของลำบากชีวิตมันเป็นของลำบากนะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าเรารู้จักว่าอ๋อชีวิตมันเป็นของยากลำบากเป็นเรื่องธรรมดามีความเห็นตรงก็จะได้บริหารให้มันเป็นไปได้อย่างนี้ทำนองนี้รู้จักสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเงื่อนไขไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากหรือไม่อยากไม่ได้เป็นไปตามที่คิดหรือไม่คิดอย่างนี้ถ้ารู้จักอย่างนี้แล้วก็สะดวกในการที่จะบริหารไปอย่างนี้นะครับนี่วิธีปฏิบัติสำหรับพวกเราถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทำไมต้องมีสัมมาทิฏฐิทำไมต้องเห็นให้ตรงทำไมต้องเห็นให้ถูกที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าความจริงมันไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนความจริงไม่ได้เปลี่ยนโลกไม่ได้แต่เราเปลี่ยนความเห็นได้นะก็เลยต้องมาฝึกให้เปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิแต่เดิมพวกเราถูกฝึกมาให้เปลี่ยนคนอื่นเหมือนท่านที่เป็นตำรวจก็ถูกฝึกมาให้จับผู้ร้ายแล้วเอาไปขังคุกให้กล่อมมันให้เป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้นะก็มีกล่อมแล้วมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างหรือมันดีพักหนึ่งก็มาเลวใหม่ก็วนอยู่อย่างนั้นถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นโอ้ตายไปหลายรอบก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อเปลี่ยนความจริงไม่ได้เราก็เปลี่ยนความเห็นก่อนให้มันตรงกับความเป็นจริงนะเนี่ยข้อปฏิบัติเพื่อจะให้จิตมันสงบสบายปลอดโปร่งงานก็ได้ผลด้วยจิตใจก็มีความสุขสบายด้วยถ้าเห็นตรงเห็นว่างานมันเยอะเป็นธรรมดานะเราเข้าไปที่ทำงานโอ้งานเต็มโต๊ะเลยเราก็มีความสุขและสบาย พราะงานมันเยอะเป็นธรรมดาเนี่ยนะมีงานเยอะก็ดีแล้วจะได้ทำงานถ้างานหมดเดี๋ยวไม่มีงานทำนี่สบายเลยคิดให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องก็ค่อยๆสงบตามลำดับไปแต่ถ้าโอ้ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยงานเยอะก็เครียดก่อนหน้าแล้วอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วเห็นเจ้านายสั่งมาก็โอ้เครียดเจ้านายทำไมคิดไม่เหมือนเราทำงานไปส่งก็แก้ของเราอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็เครียดอีกแต่ถ้ารู้จักว่าเอาละเจ้านายต้องคิดไม่เหมือนเราเราก็รู้จักไว้อยู่แล้วพอเจ้านายคิดไม่เหมือนเราปุ๊บคุณแก้ตรงนี้ตรงนี้นะเราก็โหเหมือนที่คิดไว้เลยไม่เหมือนที่คิดอย่างนี้เหมือนที่นึกเอาไว้แล้วว่าเนี่ยจะต้องเห็นไม่เหมือนเราจะต้องต่างจากเราไปเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมาว่าคนอื่นๆเขาคิดยังไงบ้างแต่ละคนทั้งโลกเนี่ยมาจากเงื่อนไขต่างๆกันจะให้คิดเหมือนกันทั้งหมดมีไหมไม่มีหรอกแต่ละคนก็เห็นไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามากเป็นเรื่องปกติมากเลยจนกระทั่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเป็นสามีภรรยานอนเตียงเดียวกันคิดเหมือนกันไหมครับเนี่ยก็ยังคิดไม่เหมือนกันเลยแล้วมีความสุขไหมครับบางท่านเครียดจะบีบคอตายนะรู้สึกว่าแม่เมื่อไหร่จะตายสักทีเนี่ยผมว่าไปอยู่อย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วถ้ารู้จักว่ามันคิดไม่เหมือนกันนะคนเรานะมีเราคิดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งมันก็มีก็ดีไงมันก็มีสองความคิดจะได้ระวังไว้เราคิดอย่างนี้นะอีกคนหนึ่งอยู่ข้างคิดอีกอย่างหนึ่งดีนะมีข้อมูลไว้นะจะได้ระวังมันก็สบายสิแต่นี่โอ้พอเราคิดอย่างนี้เขาคิดไม่เหมือนเราก็จะต่อยกันซะแล้วอย่างนี้ก็วุ่นวายอยู่งั้นปัญหาก็เลยเยอะขึ้นนะครับนี่ผมได้พูดถึงข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราทั้งหลายถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่แล้วถ้าอยากจะสงบร่มเย็นเป็นสุขปลอดโปร่งสบายก็คือให้ปฏิบัติตามมรรคเป็นประตูเป็นหนทางตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตธรรมดาจนกระทั่งใครต้องการจะบรรลุธรรมขั้นสูงไปถึงนิพพานก็ต้องปฏิบัติอยู่ในทางนี่แหละก็เหมือนทางเดินไปจะเริ่มเดินจะเดินกลางทางหรือเดินจนสุดปลายก็เดินอยู่บนถนนนั่นเดียวกันอย่างนี้ถ้าถึงนิพพานถึงความสงบไม่ทุกข์เลยก็นู่นเรียกว่านู่นถึงปลายแล้วส่วนถ้าตอนเริ่มต้นก็จิตก็สงบรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเข้าใจความจริงทุกข์มันก็ลดลงถ้าเรานึกง่ายๆแค่ว่าถ้าเรารู้จักว่าไอ้หมอนี่นิสัยไม่ดีนะเราก็รู้จักตามที่เขาเป็นเราไม่ตั้งคำถามขึ้นมาไอ้หมอนี่ทำไมนิสัยไม่ดีแท้ที่จริงแล้วที่นิสัยไม่ดีอย่างนี้แหละจึงเป็นไอ้หมอนี่นะถ้าเป็นอย่างอื่นมันก็จะไม่ใช่ไอ้หมอนี่มันก็จะเป็นไอ้หมออื่นไปแค่นี้เราก็สงบแล้วไม่เครียดบางท่านมาเครียดโอ้ไอ้หมอนี่ทำไมมันเลวเหลือเกินสอนก็ไม่รู้จักจดจักจำไม่รู้จักแก้ไขอะไรบ้างเลยก็เครียดอยู่นั้นเห็นหน้ามันทีไรก็เครียดทุกวันแล้วอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรไหมเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราแก้ไขเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่เราแก้ความเห็นของตัวเองได้ไอ้หมอนี่มันเป็นอย่างนี้แหละจึงเป็นไอ้หมอนี่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นไอ้หมออื่นไปแล้วเราเห็นถูกต้องก่อนเราก็สงบแล้วมีความสุขนะต่อไปจะคิดอะไรก็คิดไปตามเหมาะสมเราเปลี่ยนทุกคนให้มาเป็นเพื่อนเราไม่ได้อันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงเป็นธรรมดาต้องมีทั้งฝ่ายเราต้องมีทั้งฝ่ายคนอื่นมีทั้งชอบใจไม่ชอบใจแต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดได้เปลี่ยนให้คิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้เปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนทุกคนให้มาเป็นเพื่อนเราได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรเปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดถ้าเขาอยากเป็นมิตรเขาก็มาเองถ้าเขาทำท่าเป็นมิตรแล้วเขาเป็นศัตรูอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันแต่เปลี่ยนความคิดได้นะเราเปลี่ยนทุกคนให้มาเป็นเพื่อนเราไม่ได้แต่เปลี่ยนความคิดได้ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นศัตรูไม่ว่าจะเป็นมิตรขอให้เขามีความสุขขอให้เขาได้พ้นทุกข์นี่เราเปลี่ยนความคิดได้แต่เปลี่ยนคนอื่นไม่ได้นะศัตรูก็บางทีก็ยังเป็นศัตรูอยู่มิตรบางทีก็กลับเป็นศัตรูก็มีแล้วแต่เราเปลี่ยนความจริงไม่ได้แต่เราเปลี่ยนความคิดได้ทางคำพูดก็คล้ายกัน ถ้าเราจะบอกว่าถ้าใครร้ายมาผมก็ร้ายคืนครับใครด่ามาผมก็ด่าคืนครับอย่างนี้ต้องไปด่าคนทั้งโลกหรือให้ไอ้หมอนั่นมันตายซะก่อนหรือเราจะตายซะก่อนมันก็ยังแก้ไม่ได้เขาแรงมาผมก็แรงไปครับเขาด่ามาผมก็มีสิทธิ์ด่าคืนถ้าคิดอยู่อย่างนี้เขาด่ามาเมื่อไหร่เราก็ด่าคืนเมื่อนั้นบ่นคืนเมื่อนั้นอย่างนี้เมื่อไหร่จะสงบไม่มีทางเป็นไปได้มีใครสงบเพราะด่ากันบ้างไหมเนี่ยไม่มีครับนะมันมีแต่ทุกข์วุ่นวายอยู่นั้นแต่ว่าไม่ว่าจะใครจะพูดดีกับเราหรือไม่ดีกับเราก็ตามด่าเราหรือชมเราก็ตามเราจะมีแต่พูดดีเท่านั้นนี่อย่างนี้มันสงบได้ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนวาจาของตัวเองได้แต่เปลี่ยนคนอื่นได้ไหมไม่ได้ถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนของเขาเองถ้าเขาเปลี่ยนก็เป็นความดีของเขาอย่าเอาความดีของเขามาเป็นของเราถ้าเขาจะเปลี่ยนบอกคุณพูดไม่ค่อยดีนะช่วยเปลี่ยนคำพูดหน่อยสิถ้าเขาเปลี่ยนก็เป็นความดีของเขาถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็เป็นความเลวของเขาไม่เกี่ยวกับเรานะไม่ใช่ไปบอกให้เขาเปลี่ยนแล้วเขาจะเปลี่ยนนะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ก็เหมือนในครอบครัวของเราเนี่ยบางทีภรรยาก็บอกคุณสามีคุณพี่ช่วยเปลี่ยนนิสัยนี้หน่อยช่วยเลิกดูดบุหรี่หน่อยเป็นไงครับถ้าเลิกดูดได้เนี่ยเป็นเพราะภรรยาบอกใช่ไหมไม่ใช่เป็นเพราะเขาอยากเลิกภรรยาก็บอกอย่างนี้ทุกคนแหละแต่ว่าเลิกได้ไม่กี่คนเองทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นนะอย่างนี้ฉะนั้นในเมื่อข้อเท็จจริงมันไม่เปลี่ยนเราก็เลยต้องมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงข้อปฏิบัติที่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงนี้ทางธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเลยเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมืองไทยเรานิยมแปลว่าทางสายกลางทางบาลีหมายถึงข้อปฏิบัติปฏิปทาที่มันถูกต้องมันเหมาะสมถูกต้องกับอะไรถูกต้องกับความเป็นจริงและจะทำให้จิตสงบได้พ้นทุกข์ได้ปลอดโปร่งสบายได้ในเมื่อโลกมันไม่เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนความเห็นให้ตรงซะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้พอเห็นถูกมันก็ไม่เป็นทุกข์นะคนคิดไม่เหมือนกันก็เห็นว่ามันไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็จบนะถ้ามีคนบ้าสักคนหนึ่งเราก็เห็นให้มันตรงซะไอ้หมอนี่มันบ้าอย่าไปถือสามันอย่างนี้เราเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นอะไรสมมุติเราเดินไปคนบ้าก็ด่าเราไม่ใช่ด่าเราคนเดียวมันด่าคนอื่นด้วยไอ้ฮาเอ้ยมันก็ด่าอีกคนหนึ่งเดินมามันก็ด่าไอ้ฮาเอ้ยเหมือนเดิมเราเดินไปไอ้ฮาเอ้ยเราถือสาคำของคนบ้าแหมโอ้ยคนบ้ามันด่าฉันได้ไงมีสิทธิ์อะไรมาด่าผมผิดอะไรนะอย่างนี้เราผิดอะไรครับทำไมเขาถึงด่าเราเราผิดตรงไหนครับไม่ผิดผิดที่เห็นผิดไม่รู้จักว่าเขาเป็นคนบ้าต้องรู้จักว่าเขาเป็นคนบ้าว่าอ๋อไอ้หมอนี่มันบ้ามันด่าก็อย่าไปถือสามันเนี่ยอย่างนี้ก็สงบนะเขาไม่ได้ด่าเราคนเดียวมันด่าทุกคนแหละไอ้หมอนี่ธรรมชาติมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจวิธีปฏิบัติหรือเทคนิคหรืออุบายหรือปฏิปทาถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนแล้วก็คือปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี่แหละท่านก็จะได้เข้าถึงความสงบสุขความร่มเย็นได้ความปลอดโปร่งความสบายได้นี่มันเป็นหนทางนะหลายท่านก็อยากจะมีความสุขก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดบ้างไปสวดมนต์ไหว้พระบ้างไปทำพิธีกรรมนั่นบ้างพิธีกรรมนี้บ้างโอ้โหเยอะเหลือเกินนะแต่ว่าก็ผลปรากฏอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละนะถ้าถูกเนี่ยมันก็จะไม่มีทุกข์มันพ้นทุกข์ได้มันปลอดโปร่งมันสบายถ้าผิดมันก็ไม่พ้นทุกข์เท่านั้นแหละหลักมันมีเท่านี้ฉะนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะสรุปง่ายๆว่าถ้าใช้ชีวิตอย่างถูกต้องความทุกข์ก็จะลดลงถ้าใช้ชีวิตผิดมันก็จะเป็นทุกข์มันก็จะเครียดมันก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมันเป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้มันก็จะทุกข์ฉะนั้นสรุปว่าถ้าใช้ชีวิตมายังเป็นทุกข์อยู่ยังสงสัยอยู่ยังลังเลอยู่ยังเครียดอยู่แสดงว่าที่ทำมาทั้งหมดมันผิดอยู่นะถ้ายอมรับอย่างนี้ได้ก็มีโอกาสแก้ไขแต่ถ้าไม่ยอมรับผมผิดอะไรผมไม่เห็นผิดที่ผิดคือคนนั้นผมไม่ผิดอะไรคนนั้นมาว่าผมอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวนะอย่างนี้ก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมเนี่ย ทางพุทธเราก็เลยต้องเริ่มต้นที่ความรู้เริ่มต้นที่ความรู้รู้สิ่งที่ผิดว่ามันผิดแล้วก็เลิกซะต่อมาก็รู้สิ่งที่ถูกว่าถูกแล้วก็มาทำขึ้นมาให้เห็นกงจักรเป็นกงจักรแล้วก็เลิกเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวแล้วก็มาทำถ้ายังเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอยู่มันก็วนอยู่อย่างนี้จึงต้องเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยความเห็นที่ถูกต้องเป็นหัวหน้าขององค์มรรคอย่างนี้นะครับเนี่ยผมพูดแบบสรุปเป็นเบื้องต้นให้ฟังซะก่อนจะได้เข้าใจข้อปฏิบัติที่ครอบคลุมครบถ้วนนะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วนำไปศึกษาต่อได้สะดวกมากอยากจะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์เสนียดจันไรก็ไปทำความเห็นให้ตรงซะให้ถูกต้องอยากจะพ้นจากเสนียดก็ไปดูว่าเสนียดมันมีอะไรบ้างนะคิดจะตบผู้อื่นนี่มันดีไหมไม่ดีด่าผู้อื่นนี่มันดีไหมมันเป็นเสนียดมันไม่ดีต้องเห็นก่อนต้องรู้จักก่อนต้องรู้จักสิ่งไม่ดีว่าไม่ดีแล้วก็ไปฝึกเอาออกไปซะนะอย่างนี้คำหยาบคายนี่มันไม่ดีนะต้องรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่าไม่ดีก่อนเสร็จแล้วก็อย่าไปทำอย่าไปพูดคำหยาบคายอย่าไปด่าอย่าไปบ่นใครอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องแล้วก็มีปัญหานะเนี่ยพอไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็ยังบ่นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเดิมยังไปจับผิดคนโน้นคนนี้อะไรต่อมีอะไรวุ่นวายชีวิตก็ยังเป็นทุกข์อยู่หลายท่านก็วันๆทำแต่เหตุให้เกิดทุกข์อยากจะมีความสุขก็ไปสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมเพราะที่กระทำอยู่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์อยู่บ่นคนนั้นบ้างคนนี้บ้างนะวุ่นวายอยู่นะบางท่านก็ไปสวดมนต์สวดมนต์ขอให้สามีมารักเราเหมือนเดิมก็ทุกข์อยู่นะเพราะว่ายังเห็นไม่ตรงนะอย่างนี้ทำนองนี้นะก็ไปสวดมนต์มันก็ทุกข์เหมือนเดิมสิเพราะความเห็นไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักข้อปฏิบัติอุบายวิธีให้ดีๆข้อปฏิบัติสรุปว่าคืออริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าใครทำได้ครบถ้วนอย่างนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองได้ถูกต้องก็จะมีความปลอดโปร่งสบายและเป็นสุขพวกเราโดยทั่วไปไม่อยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่อยากจะมีความสุขเริ่มตั้งแต่มุมมองไม่เคยเปลี่ยนมองแบบเดิมนั่นแหละหาแต่จับผิดชาวบ้านนะคนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดทั้งที่เคยทำมาแล้วและมันก็ทุกข์แต่ไม่ยอมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเหตุแต่อยากจะเปลี่ยนผลมันได้ไหมไม่อ่านหนังสือแต่อยากจะสอบได้มันมีหรือเปล่ามันไม่มีถ้ารู้ว่าเออที่ทำมามันเครียดนี่นะมันทุกข์นี่นะเราก็ต้องเปลี่ยนมุมมองซะเปลี่ยนความเห็นซะถ้าเปลี่ยนได้ความทุกข์มันก็ลดลงเปลี่ยนความคิดสิเปลี่ยนความคิดความทุกข์มันก็ลดเปลี่ยนวาจาของเราสิเนี่ยอย่างนี้ถ้าเหตุมันเปลี่ยนผลมันก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ยากแหละนะพอไม่ยากก็เหลือแต่วิธีการไม่ยากส่วนจะยากหรือง่ายตอนนี้อยู่ที่ท่านผู้ไปปฏิบัตินะเพราะวิธีการมันชัดเจนแล้วตอนเนี้ยว่าโอ้จะเปลี่ยนผลเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนเหตุก็เหมือนเรื่องธรรมดาทั่วไปเราอยากจะให้งานมันเสร็จเราจะนั่งเฉยๆได้ไหมอยากให้งานมันเสร็จอยากให้จับผู้ร้ายได้ไปขอหลวงพ่อโตอย่างนี้หลวงพ่อโตอยู่ไหนยังไม่ทราบเลยมาเข้าฝันหน่อยหลวงพ่อโตอย่างนั้นหรืออย่างนี้มันได้ไหมล่ะท่านเป็นตำรวจท่านก็ทราบดีอยู่มันไม่ได้หรอกนะอย่างนี้มันก็ต้องไปค้นหาหลักฐานต่างๆไปตรวจนั่นตรวจนี่สืบสวนสอบสวนอะไรก็ว่าไปตามหลักวิชาแน่อย่างนี้นี่มันต้องรู้จักวิธีต้องรู้จักเงื่อนไขที่จะให้ได้ผลต่างๆมาแน่อย่างนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วหลักการปฏิบัติเนี่ยเป็นหลักที่แสดงตามเหตุผลนั่นเองเหตุไม่เปลี่ยนผลก็ยังไม่เปลี่ยนถ้าเหตุมันเปลี่ยนผลมันก็จะเปลี่ยนสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตราบรื่นมีความสุขสงบร่มเย็นก็มีอยู่8จุดด้วยกัน8จุดมีอะไรบ้างอันที่1คือเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนจากเห็นผิดให้เป็นเห็นถูกอย่าไปสงสัยให้เห็นให้ตรงกับที่มันเป็น พราะมันเปลี่ยนความจริงไม่ได้แต่เปลี่ยนความเห็นได้ความจริงมันเป็นของไม่แน่นอนเราก็เปลี่ยนความเห็นให้มันตรงว่าโอ้มันเป็นของไม่แน่นอนมันธรรมดานี่อันนี้สบายเลยนะเหมือนเราดูเวลาโอ้ตอนนี้มัน 10:15 นะ 10:15 เราก็เห็นตามที่มันเป็นว่ามัน 10:15 นะมันยังไม่ถึงเวลาพักเพราะมันยังไม่ถึงเราอยากจะพักเราก็โอ้มันยังไม่ถึงเวลาอย่างนี้เราก็รู้แล้วก็บริหารไปมันก็ไม่ยากนะถ้าเราไม่รู้จักเราก็มานั่งสวดมนต์อยู่มันเดินไวๆหน่อยนาฬิกาอย่างนี้จะมีประโยชน์ไหมครับเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะฉะนั้นถ้าจะสวดมนต์ก็สวดนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่าสวดให้เวลามันวิ่งเร็วขึ้นเพราะมันไม่มีประโยชน์สวดนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่ถูกต้องแล้วจิตจะได้สบายผ่อนคลายมีความสุขนึกถึงท่านผู้มีคุณท่านมีคุณอย่างนี้อย่างนี้เราก็นึกถึงท่านอย่างนี้ดีแต่ถ้าสวดเพื่อให้เวลามันเดินไวขึ้นอย่างนี้มันไม่ได้สวดให้ตัวเองสงบสุขร่มเย็นอย่างนี้มันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หนทางฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมีคุณเราสวดนึกถึงคุณท่านนั้นถูกต้องแล้วนึกถึงคนดีๆได้ดีไหมครับดีก็ถูกแล้วไงแต่ว่าถ้าอยากจะพ้นทุกข์มันต้องมีเห็นถูกนะสวดแล้วมันไม่พ้นหรอกหลายคนก็สวดเป็นทั้งนั้นแหละแต่ก็ยังทุกข์อยู่ทำไมทุกข์อย่างนั้นก็ทุกข์เพราะว่าดิฉันเข้าวัดประจำสวดมนต์แต่ว่าสามีไม่ยอมสวดด้วยก็วุ่นอยู่อย่างนั้นเพราะว่ายังเห็นผิดอยู่แท้จริงที่สามีไม่สวดด้วยเพราะเขาไม่สวดด้วยนั่นแหละมันเป็นธรรมดาก็เป็นสามีเรามันก็เป็นอย่างนั้นถ้าอยากมีคนสวดด้วยก็ไปวัดไงหลวงพ่อก็สวดด้วยทุกวันอยู่แล้วนี่แล้วหลวงพ่อเป็นสามีดิฉันหรือเปล่าไม่หรอกมันเป็นอย่างนั้นส่วนสามีดิฉันไม่สวดด้วยนั่นแหละมันถูกแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่บางคนก็โอ้สามีเราทำไมไม่เหมือนสามีชาวบ้านสามีชาวบ้านเขาเนี่ยโอ้ไปวัดด้วยกันทำบุญด้วยกันตลอดส่วนสามีของเราทำไมเป็นอย่างนี้ก็งงอยู่แท้จริงที่เป็นอย่างนี้นั่นแหละจึงเป็นสามีเราถ้าเขาดีกว่านี้เขาก็ไม่เอาเราหรือเราไม่เอาเขาก็ว่าไปเป็นอย่างนี้มันเหมาะกันแล้วสมดุลกันที่สุดแล้วแต่เราก็วุ่นอยู่งั้นอุตส่าห์หาได้คนนึงยังดีกว่าคนหาไม่ได้ก็วุ่นบ่นกันอยู่กันปัญหาก็มีมากขึ้นทำไมเธอไม่เหมือนคนอื่นเขาบ้างเอ้าก็วุ่นอยู่ไอ้เธอเนี่ยจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงน้ำหนักก็ไม่เท่ากันผมก็เล็บฟันหนังก็คนละอันกันงงไปหมดเลยวุ่นวายจริงนะจนกระทั่งมานั่งบ่นลูกตัวเองเอ้าลูกทำไมไม่ขยันอย่างลูกชาวบ้านเขาบ้างทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเขาบ้างลูกชาวบ้านเขานะอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่เอาไปเอาลูกชาวบ้านเขามาเลี้ยงเลยแล้วมันจะได้เหมือนลูกชาวบ้านเขาแล้วเขาจะให้มาไหมต้องนึกให้มันลึกซึ้งหน่อยคนเรานะฉะนั้นเราก็ต้องเบื้องต้นต้องยอมรับได้ก่อนรู้จักว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะพอเป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงต่อไปก็ค่อยว่ากันต้องเห็นตรงก่อนในเมื่อของต่างๆมันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนแล้วจะทำยังไงดีนะต้องคิดให้ถูกต้องสิพูดให้ถูกต้องก็เขาไม่เหมือนเราจะไปด่าเขาทำไมลูกนะก็ต้องพูดกันดีๆสินี่ก็มีอะไรก็บอกกันอะไรกันถ้าบอกแล้วเขาไม่เชื่อล่ะมันก็เรื่องของเขาไงถ้าบอกก็เขาเชื่อล่ะก็เรื่องของเขาอีกเหมือนกันถ้าเขาเอาดีก็เป็นความดีของเขาถ้าเขาไม่ดีก็เป็นความไม่ดีของเขาไงก็จะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะเราก็ต้องรู้จักนะเหมือนผมมาพูดธรรมะผมก็พูดทำหน้าที่ของผมไปท่านตั้งใจฟังนั้นก็เป็นความดีของท่านท่านอุตส่าห์มาแล้วท่านตั้งใจฟังผมก็ไม่เอาว่าเนี่ยผมพูดดีนะท่านจึงฟังไม่ใช่เป็นความดีของท่านผมพูดท่านก็หลับทั้งหลายท่านเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นและท่านที่หลับไม่สนใจนั้นก็เป็นความเลวของท่านเหมือนกันนะผมก็ไม่เอาเหมือนกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะจะมาบอกว่าอาจารย์พูดให้คนหลับเนี่ยอาจารย์ต้องรับผิดชอบนะอาจารย์นะอย่างนี้ใครไปเอาผมเกินแล้วนี่มันต้องรู้จักอย่างนี้เห็นนะมันต้องแยกแยะนะครับนี่เรียกว่าต้องเห็นถูกต้องก่อนถ้าเห็นถูกแล้วต่อไปจะปฏิบัติได้เนี่ยผมเลยพูดเบื้องต้นให้ฟังก่อนถ้าแบบครอบคลุมครบถ้วนให้ท่านทั้งหลายได้จำไว้มาในคราวนี้ผมมีเวลาน้อยก็อาจจะพูดไม่ครบไม่ละเอียดทุกหัวข้อแต่ว่าพูดเป็นรวมไว้เลยถ้าอยากจะสงบร่มเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์พ้นเสนียดพ้นจันไรพ้นเวรพ้นกรรมพ้นอะไรที่ท่านอยากจะพ้นน่ะ ให้เดินตามมรรคแปดให้เห็นถูกต้องนั่นแหละนะให้คิดให้ถูกต้องนั่นแหละนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมาอย่างนี้ทั้งนั้นแหละท่านไปวัดไหนที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระที่ดีลองไปฟังดูท่านก็สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องให้เห็นถูกต้องนะต้องตายเป็นธรรมดานะต้องคิดให้ถูกนะต้องพูดให้ถูกให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นมรรคที่พระพุทธเจ้าของเราได้ค้นพบแล้วก็สอนเอาไว้นี่จะได้เลิกเสียเวลาไปกับเรื่องพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวทั้งหลายนะสวดแล้วก็จะดีแล้วเป็นไงก็เห็นเลวอยู่นั่นน่ะเนี่ยแล้วมันดีจริงหรือเปล่าไม่ดูกันนะส่วนบทนี้นะจะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยแล้วพ้นกันหรือเปล่าดูเลยเอาสินะลองไปพิสูจน์ดูก็ได้เนี่ยอย่างนี้นะอันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจวิธีปฏิบัติให้ดีๆนะจะได้รับผลที่ต้องการผลที่เราต้องการก็คือความสุขความสงบความร่มเย็นความปลอดภัยงานได้ผลที่บอกว่าที่เขียนไว้งานได้ผลคนเป็นสุขนะถ้าพูดแบบรวมๆก็คือเราต้องปฏิบัติอยู่ในมรรค8นะต้องเริ่มต้นที่ความเห็นตรงก่อนเห็นตรงอย่าไปมีปัญหากับข้อเท็จจริงอย่าไปมีปัญหาพอไม่มีปัญหาแล้วก็ปรับความคิดปรับคำพูดต่างๆให้ถูกต้องนะเดี๋ยวโอกาสต่อไปผมจะได้แนะนำอุบายวิธีปรับมุมมองต่างๆต่อไปนะช่วงต้นได้พูดกรอบเป็นโครงสร้างไว้ก่อนท่านจะได้พอเข้าใจเป็นพื้นฐานพอได้พื้นฐานแล้วจริงๆเท่านี้ก็ครบเรื่องแล้วเนี่ยที่พูดเนี่ยแต่ว่าพูดรวมแบบย่อๆก็คือท่านต้องไปศึกษาเรื่องมรรคให้ดีๆแล้วก็ทำอยู่ในนั้นเดี๋ยวก็จะได้ผลนะเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะได้แนะนำวิธีมองต่างๆวิธีฝึกนะจะได้รู้จักวิธีรู้จักอุบายแล้วต่อไปจะได้นำไปใช้ได้นะครับเอาละในช่วงต้นตอนนี้ก็จะให้พักสักครู่ก่อนนะจะให้พักสักครู่เวลาพักนับว่าเป็นเวลาที่สำคัญสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่ารอเวลานี้มานานเหลือเกินแต่มันก็มาถึงเมื่อมันมาถึงไม่ได้มาถึงตอนเรารอมันนะมาถึงตอนมันมาถึงนี่แหละตอนมันยังไม่ถึงมันไม่ถึงนะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติต้องรู้จักอย่างนี้ให้ดีๆนะครับ